Biz Oğuz Azatlık Radyosu. Саламатсызбы? 5-нче июльдагы кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы мүнөттөрдө. Кыргыз тажик жарандарын жабыркаткан чоң өрттөн кийин Баткен облусу боюнча май куючу жайлар текшерилмей болууда. Бишкек мэриясы орусиялык Газпром банктан 50 миллион долларлык насыя албай турган болду. Бул чечим убагында туура эмес кабыл алынган дейт депутат.
Уагында Атамбаев власта турганда мэрдин туурабы туура эмеспи сөздөрүн баары өткөн. Туурабы туура эмеспи жанагы токтомдорду кабыл алып келишкен.
Караганда башка түшкөн түйшүк тажикстандык Хамза Турабек Ирактын Борбор шаарында түрмөдө отурган кызын издеп жөнөдү.
Кызым колунан баары келгени узболчу. Алгач ал тигүүчүлүк курсун аяктап, улуттук жана европалык кийим тигүү боюнча моделер адистигин алган. Анын бардык кыялдары турмушка чыккан соң бузулуп кетти.
Харьянын ошол террорчулардын аймагына кеткен үй бүлөсүнөн жалгыз кызынын гана дайыны белгилүү болуп турат. Кенен айтып беребиз алдыда, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды уга алсак.
Саламатсызбы. Британ ички иштер министри Орусияны Новичок үчүн кайрадан айыптады. Сажид Жавид бүгүн Британ парламентинде өлкөдөгү кадамдын химиялык заттан ууланышы боюнча маалымат берди.
The use of chemical weapons anywhere.
Химиялык куралды кайсыл жерде болбосун колдонуу барбарчылык жана адамкерчиликсиздик. 4-мартта Солсберде болгон окуя үчүн Орусия жоопкер дегенден башка альтернативалуу түшүндүрмө жок. Биз Орусиянын мамлекеттик медиасынын акыркы инцидент боюнча түшүндүрмөлөрүн көрдүк. Солсбердеги кол салдан кийин күбө болгонубуз тайыр эбиз, Кремлде мындан аркы дезинформациясын дагы күт алабыз деди Британ ички иштер министри Жавид. Бул сөздөрдү Эймсбери шаарчасында эки адам дагы орусиялык мурдагы тыңчы менен анын кызына кол салууда колдонуп болгон Новичок химиялык заттан ууланганы анык болгондон кийин айтты. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эймсбери шаарчасында эс түшүн жоготкон эки киши жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30-нчу июнда табылганын 4-нчү июлда жарыялаган, бирок Британ тарап бул жолу эки адамдын ууланышы максаттуу кол салуу эместигин билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соңку уулануу фактысын алардагы камтамада экендигин, ал эми Солсбердеги окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албагандыгын белгиледи. Солсбериде быйыл март айында орусиялык экс тыңчы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия уландырылган. Расмий лондонлор эстерде жасалган Новичок деген химиялык зат менен ууландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келе атат. Президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу азаттыктын адвокаты Бакыт Осмоналиев кабарлады.
Өтүнүч келтиргенбиз да ишти кайта тергөөгө жөнөткүлө депчи. Тергөө толук жүргүзүлгөн жок, көп нерселери текшерилбей аныкталбай калып калды депчи. Ошо менен бүгүн иш доследованиене кетти да.
Деди адвокат. Былтыркы президенттик шайлоо учурунда талапкер Өмүрбек Бабанов куюп жүрүшкөн Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 30-сентябрда камакка алган. Мунун алдында депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген видео интернетте дагы тараган болчу. Башкы прокуратурага кылмыш жаза кодексин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык, бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу белгилери боюнча иш козгогон Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутаты. АКШ мамлекеттик катчысы Пхеньянга жол тартты. Бир апталык иш сапары учурунда америкалык башкы дипломат андан тышкары Токио, Ханой, Абу-Даби жана Брюссельге дагы бармакчы. Вашингтон Жөндүк Кореяны өз өткөрүлгөн арылтуу жараянынын жол картасы боюнча келишимге жетишүүгө үмүттөнүүдө. Майк Помпео Пхеньянда 1.5 күн болот.
In the last 8 months you haven't seen.
Бери дегенде акыркы 8 айда ракета учуруулар, өзөктүк жардыруулар болгон жок, андыктан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мен деталдарын айта албайм, бирок прогресс уланууда, деди Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Помпеонун сапарын утурлай. Америкалык мамлекеттик катчы жыл башынан бери Жөндүк Кореяга ушуну менен 3-рет барууда. Быйыл 12-нчү июнда Сингапурда тарыхый деп өзгөргөн саммитте АКШ жана Жөндүк Корея лидерлери Трамп менен ким болгон документте Вашингтон коопсуздук кепилдиктерин ал эми Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу тону убада кылган. Арменияда мурдагы президент суракка чакыртылды. Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Роберт Кочарян суракка 2008-жылдын 1-2 мартында окуялар боюнча күбө катары чакырылгандыгын билдирүүдө. 2008-жылдын 1-мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жетишкенден кийин массалык нааразылык акциялары учурунда демонстранттар менен күч түсүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйрып, жүздөгөндөрү жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө дагы ошол эле 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келет. Европа Азаттыгынын армян кызматы кабарлагандай, атайын тергөө кызматынын башчысы Сасун Хачатурян жакындыларда азыр 1 март ишинин бетин ачуу боюнча саясий эрк бардыгын айткан. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэль Артунянга айып коюлуп, издөө жарыяланды. Астанада 20 жылдык мааракенин турлай каржы борбору ачылды. Шаар күн турлай бүгүн Астанада президент Назарбаевдин катышуусу лиралык каржы борборунун ачылышы болду. Буга арналган салтанаттагы сөздө Назарбаев лиралык каржы борборунун ачылышы экономиканын ырааттуу жана туруктуу өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам экендигин белгиледи. Астана аймактын башкы каржылык кабына айланышы керек деп санаган Назарбаевдин айтымында каржылык борбордун Казакстандык модели дүйнөлүк соода аянтчалардын ишмердигинин эң жакшы практикаларын дагы камтыды.
Его правовой статус закреплен конституционным.
Муну уктук макамы конституциялык мыйзам менен бекитилген, расмий тили англис тили болот, деди Назарбаев. Быйыл июлда америкалык Forbes журнал жарыялаган макалада Астанадагы каржы борборунун турмушка жарандуулугу аныкталыш үчүн бери дегенде ондогон жылдар талап кылынат деген ой айтылган. Казакстанда Астананын күнү 6 июлда майрамдалат. Бул президент Назарбаевдин дагы туулган күнү. Быйыл ал 78 чыгууда. Ал эми Астананын быйыл 20 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Кадам жайда 3 тоннадан ашуун жапайы кара курай жок кылынды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Бүгүнкү күндө Марказ 3 Коргон айыл аймактарынын жалпысынан 5 гектар жер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге каралып чыгып 3 тоннадан ашуун жапайы кара курай өрттөлдү. Учурда Кыргызстандын баардык аймактарында баңги заттардын мыйзамсыз жайылышына жана баңгиликке каршы МАК 2018 деп аталган операция жүрүп жатат. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу айтып кеткен бул жаңылыктар албетте сайтыбызга коюлат. Дарега Азаттык чекит орг башка дагы жаңылыктар турат жана жаңыланып жатат. Кирипкенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 6 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градус ысык. Нарын менен Ысык Көлдө түнкүсүн 7-13, күндүзү 25-30 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу болот, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезек баяндарга келди. 4 июлдун кечке жуугунда Лейлек районунда Тажикстан менен чек араны бөлүп турган чоң жолдун жээгинде жүк сактаган кампадан өрт чыккан. Өрт унааларга май куйган бекетке да жабышкан. Тилсиз жоодон Кыргызстандын 2, Тажикстандын 4 жараны жаракат алышып ооруканада. Мына ушундан соң Баткен облусу боюнча бардык май куючу бекеттердин коопсуздугу текшерилмей болууда, дагы кандай чаралар көрүлүп жатат? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Алдын ала маалыматтар боюнча 4 июль күнү Лейлек районунун Жаштык айылындагы Тажикстан менен чек араны бөлүп турган чоң жол жээгиндеги жүк сактаган кампа ичинде газ куюштуруп жаткан унаадан өрт чыгып, жанындагы автоунааларга май куйган бекетке жабышканы айтылды. Күбөлөр чөнтөк телефонуна тартып алган видеодон өрт катуу жарылуу менен коштолгонун да көрүүгө болот. Кырсыктан Кыргызстандын 2 жараны жана өрттү өчүрүүгө жардамга келген тажикстандык 3 өрттү өчүрүүчү жабыркап, жарылуу учурунда башаламандык болуп, өрттөн качууга аракет кылган бир унаа тажикстандык дагы бир жаранды койдуруп кеткен. Облус жетекчиси 5 июль күнү окуя болгон жерге барып, денеси күйүп, окуя болгон жерге жакын турган Тажикстандын Гафуров райондук ооруканасында дарыланып жаткандар менен жолугуп кабар алды. Абалдары дурус экен дейт облустук бийликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Өрттөн жабыркаган жарандардын абалынан кабар алды. Тагыраагы ошол Тажикстандын Бабажан Гафуров районунун райондук ооруканасына жеткирилген. Биздин Толкун Гапуров аттуу 1990-жылы туулган ошол эле Жаштык айылынын тургунунун акыбалынан кабар алды. Учурда дарыгерлердин айтымында бардык шарттар бар, дарыланууга, анын саламаттыгын жакшы туга анын ден соолугу учурда канааттандыраарлык деп айтышты. Ошол учурда өкүл Абиш Калмурзаев ошол ооруканада жаткан тажикстандык өрт өчүрүү кызматынын кызматкерине дагы ыраазычылык билдирди. Ал дагы ушул денесинен жарат алып ооруканага жаткырылган экен.
Окуядан жабыркаган дагы бир тургун Лейлек районунун Колунду айылындагы ооруканада дарыланууда. Чыгымдарды жана өрттүн чыгуу себептери боюнча боюнча атайын топ ишин али жыйынтыктай элек. Негизи Тажикстан менен чек араны бөлүп турган жолдун ушул кыска аралыктагы бөлүгүндө 20га чукул май куйган бекеттер жайгашып, атайын жүк сактоочу кампалар бар. Окуяга себеп 2 газ ташыган унаалар жүк сактаган кампа ичинде бири-бирине жүк өткөрүп жаткан учурда коопсуздук эрежелери сакталбаганынан өрт чыккан дейт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалык жетекчисинин орун басары Канатбек Сейдалиев.
Кыргыз машинасынан тажик машинасына газды, газ суюктугун куюп атып, технологический жактан коопсуздукту сактагандыктан өрт келип чыккан. Ошондуктан бул жерде күйүп кетти. Өзүнүн атайын куючу жерлерден куюлган эмес.
Облус жетекчилиги болсо бул окуядан кийин атайын иш чара түзүп, аймактагы баардык май куйган бекеттердин мыйзамдуулугу, коопсуздук эрежелерин сактоосу боюнча атайын текшерүү жүргүзүүнү буйрду дейт. Маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Облустун аймагындагы май куючу жайлардын мыйзамдуулугу жана алардын техникалык коопсуздук эрежелерин сакталганбы жокпу, мына ушул багытта атайын иликтөө жумуштарын жүргүзүү үчүн комиссия түзүүнү тапшырды.
Жергиликтүүлөр арасында өрт чыккан кампаны кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн качып чыгып кеткени айтылган Жогорку Кеңеш депутаты Аскарбек Шадиевдин жакындары иштетип турганы айтылып жатат. Облустук милициядан болсо бул боюнча иликтөө иштеринин соңунда гана анык болорун билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жана Бишкек шаарларынын генералдык пландары, башкаланы өнүктүрүү планын түзүүдө же бекитүүдө шаар тургундарынын пикири эске алынабы? Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Бишкекке байланыштуу эми кезектеги баяныбызды сунушкалы. Мэрия Орусиялык Газпромбанктан 50 миллион доллар насыя албай турган болду. Мынча каражатка шаарда газ менен жүрүүчү автобустар алынмак эле. Мэрия эми коомдук транспорт паркын кайсы каражатка кеңейтет? Касым Рахманкулов билгенге аракет кылды.
Бишкек шаар мэриясынын Газпромбанктан 50 миллион доллар насыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулду. Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары Орусиянын Газпромбанкына насыя алуу демилгесине кескин каршы чыгып келишкен. Алардын бири Республика Атажурт фракциясынын депутаты, бюджеттик комиссиясынын мүчөсү Канатбек Музралиев буларды айтты.
Облигация жасап туруп, ошондой как ценный бумаги катары Газпром Кыргызстан бар го бизде жанагы. Ошолор биздин облигацияны алып, Газпром банктын Россиядагы банкынан кредит алып бизге бермек да. Бирок бунун кредити почти 5 миллиард сом да, ошондочу. 5 миллиард деген биздин өзүбүздүн Бишкектин бюджети 9 миллиардка жакын болду да. Эми өзүңүз элестеткиле, ошол биз кредитти бергенче ошол 5 миллиардды биздин шаардын бюджети көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген маселени көтөрүп, Манкада болсун, байдын бала сүйлөсүн дегенде убагында Атамбаев власта турганда мэрдин туурабы, туура эмеспи сөздөрүн баары өткөн. Туурабы, туура эмеспи жанагы токтомдорду кабыл алып келишкен.
Былтыр 25-декабрда андагы өкмөт башчы Сапар Исаков Орусиянын Газпром компаниясы менен автобустарды сатып алуу тууралуу меморандумга кол койгон. Документке ылайык, Бишкек шаарынын мэриясы Газпромбанктан 50 миллион АКШ долларлык насыяны 12% үстөк менен 5 жылга ала турган болгон. Өкмөттүн мындай демилгесин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары да кубаттап, тиешелүү токтом кабыл алган. Бирок көп өтпөй мэрия Бишкек шаардык кеңешке кат жолдоп, мэриянын бюджети мындай ири кредитти төлөй албай турганын айтып, мурда кабыл алынган токтомду жокко чыгарууну жана автобустарды сатып алууга бюджеттен каражат бөлүп берүүнү өтүнгөн. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев кабарлады.
Анан так как выплачиваются большие проценты депчи, 315 миллион сом болот экен проценти. Бюджетный комиссия бюджетти кабыл алып карап атканда чечим кабыл алышкан, что андан көрө ошончо каражатты процентке төлөгөндүн ордуна автобус сатып алалык дегенчи. Анан дополнительно 315 миллион болот атпайбы? Ошонун үстүнө кошумча 67.5 миллион кошуп беришти. Итого получается 382.5 миллион сом автобус сатып алганга каражат бөлүндү бюджетте.
Азыркы учурда Бишкектин мэриясы автобустарды сатып алууга шашылбайт. Бул маселе эмес сентябрга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов автобустарды сатып алуу үчүн республикалык бюджеттен да каражат талап кылынарын жана ошол себептен азырынча иш ордунан жылбай турганын мындайча негиздеди.
Шаардын бюджетине кандайдыр бир баягы бөлүгү кирген. Анан республиканский бюджеттен дагы ушундай ушамдардын бөлүгүн карап берели деген сөз болгондо ошол чечиле элек да.
Атыкановдун айтымында азыр сатылып алынуучу автобустардын так саны, баасы жана маркасы белгисиз. Ал бюджет бекитилип, тендер жарыяланган соң гана аныкталат. Газпром Кыргызстан компаниясы ал арада Бишкекте автобустар үчүн атайын газ коюучу станцияны да куруп жиберүүгө жетишкен. Бирок компаниянын өкүлдөрү алардын негизги максаты кредит берүү эмес экенин айтышат. Газпром Кыргызстан компаниясынын директорунун кеңешчиси Азамат Алдыяров учурда мурда жетишилген меморандумда каралган схема токтотулганын жана азыр алар мэриянын чечимин күтүп жатканын Азатка билдирди.
Бизге эми негизги мен айтпайм, биз негизги максатыбыз кредит берүү эмес. Биз эми ушу Бишкек шаарындагы транспорттук экономикалык жана экологиялык проблеманы чечүү болчу да. Анан эми ал схема иштегендиктен өзлөрүнүн жана каржы ресурстары пайда болгондуктан ал схема бизге мындай биз аны токтотуп койгонбуз.
Бишкек шаарынын быйылкы бюджети 8.5 миллиард сомду түзөт. Быйыл автобустарды сатып алууга андан 382 миллион сом каралган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кийинки эл аралык баянга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Британиянын ички иштер министри Орусияны новичок үчүн кайрадан айыптады. Мына ушул ууз атка ууланган деп шектелип бир күмурда 2 киши ооруканага түшкөн. Президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Аз мурда эле Исаевдин башка бир иши боюнча токтотулган болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Пхеньянга жол тартты. Ал Түндүк Кореядан башка дагы өлкөлөрдүн борбору Токио, Ханой, Абу-Даби жана Брюссельге бармакчы. Астанада 20 жылдык мааракени утурлай каржылык борбору ачылды. Элралык каржы борбору буга арналган салтанаттагы сөзүндө Назарбаев элралык каржы борборунун ачылышы экономиканын ыраатуу жана туруктуу өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп белгиледи. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян суракка чакырылды. Ал 2008-жылдын 1-2 мартындагы окуялар боюнча күйөө катары чакырылып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит оорку сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандык Хамза Турабек Ирактын Борбор шаарында түрмөдө отурган кызына барууга камданып жатат. Тажик бийлиги ага өлкөдөн чыгууга уруксаат берип, азыр жаңы паспортун күтүп отурган кези, эгер документи колго тийсе, карыя Казакстандагы Ирактын элчилигинен виза алышы керек. Өзүнөн башка бүлөсүндөгүлөр бир нече жыл мурда Ирактагы террорчулардын аймагына кетип калышкан. Кызынан башка алардын дайыны жок экен. Үй бүлөнүн тагдыр таржыманын Руслан Калматовдон угалы.
Ирактын соту өткөн айда 4 тажик аялды өмүр бою эркинен ажыраткан. Алардын катарында Зафарабад районунун тургуну Турабек Аксакалдын кызы Надира Бегим Хамза да бар. Ал 2015-жылы үй чагасы жана апасы менен бирге Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн районго кеткен. Турабек Хамза Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда 2 баласы Иракта казы болуп, жубайы менен калган балдарынан дайын жоктугун айтты.
Акыркы жолу аялым мага 2016-жылдын башында телефон аркылуу байланышкан. Ошондон бери алардан такыр кабар жок. Ал эми кызым Надира Бегим тирүү экендигин жана Ирактын соту тарабынан соттолгондугун жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу гана билдим.
Ирактык журналист Умар Карим ушул жылдын 24-майында азаттыкка өргөн маегинде Багдадта соттолуп жаткан көпчүлүк тажик аялдарын жаш балдар менен көргөнүн айткан.
Өмүр бою абакка кесилген 4 тажик аял сотто Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн аймакка кирип жатканын алдын ала билишкен моюнуна алышкан. Ал эми кээ бир аялдар күйөөлөрүнүн басымы алдында келгенин, айрымдары шериктерине алданып калганын айтышкан. Экстремисттик жана террористтик аракеттерге аралашкандарга мыйзамда катуу жаза белгиленген. Күнөөсү далилденсе 15 жылдан өмүр бою абакка кесилип же болбосо өлүмгө өкүм кылынышы мүмкүн.
Акыркы 3 айдан бери Багдаддын борбордук сотунда терроризмге байланыштуу кылмыш иштери боюнча 25 тажикстандык жаранга өкүм чыккан. Алардын басымдуусу аялдар. Ошол эле учурда Иракта чет элдик атуулдардын ишин караган өзүнчө да сот бар. Бирок алар караган иштери боюнча маалыматтарын жарыялашпайт, дейт журналист Умар Карим.
Иракта соттолуп жаткан тажик аялдардын көпчүлүгү алсыз жана ишенчек келишет. Анан да сотто аларга укуктук жактан жардам берген жактоочулар, орус тилдүү котормочулар жокко эсе. Мисалы, Орусиянын жарандарынын соттук иштеринде дайым жактоочулар менен котормочулар камсызалат. Соттук териштирүүлөр да ар тараптуу жүргүзүлөт.
Надирабегим Хамза 2013 жылы Тажикстандын Зафарават районундагы педагогикалык коллежди аяктаган. Атасы кызынын башталгыч класстардын мугалими болом деп кыялданып жүргөнүн эстеди.
Кызым колунан баары келген узболчу. Алгачал тигүүчүлүк курсун аяктап, улуттук жана европалык кийим тигүү боюнча моделер адистигин алган. Анын бардык кыялдары турмушка чыккан соң бузулуп кетти. Күйөөсү менен бирге Орусияга иштегени кетип, өнөрүнүн баарын унутуп калды. Балам Асылбек менен кызым Назира бегим өз каалоосу менен Иракка барышкан жок.
Тажик жарандары Ирак менен Сирияга 2013 жылдан тарта, тактап айтканда, ислам мамлекети террордуктоо жанданганда кете баштаган. Коңшу өлкөнүн укук коргоо органдарынын маалыматында учурда миңден ашык тажикстандыктар террористтик топтордун катарында жүрсө, алардын 400 аялдар менен балдар. Ирактын байыркы шаарлары Ракка менен Мосулда экстремисттик уюм халифат орнотконун жарыялаган соң кеткендердин агымы күчөгөн. 2015-16 жылдары террористтик топторго каршы эл аралык коалиция менен өкмөттүк күчтөр операцияларын ишке ашыра баштаганда көпчүлүк аялдар менен балдар террорчулардын колунда калышты. Сириядагы күрд кошуундарынын маалыматы боюнча 500 тажик аялдар менен балдар алардын көзөмөлүндө. Жакынкы күндөрү алар өз өлкөсүнө жөнөтүлөт. Ушул жылдын апрель айында Иракта жетим калган 4 тажик баласы мекенине жеткирилген. Балдарды Тажикстанга алып келүүгө коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигине, ЮНИСЕФ менен Кызыл Чырым уюму көмөктөшкөн. Душанбе Ирак менен Сирияда соттолгон аялдарды кайтарып келүүнүн аракетин азырынча көрө элек. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Эми сөздү Орусиядагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызына берели. Мына Орусияда миграциялык каттоо эрежеси өзгөрдү. Мурда чет өлкөлүктөргө жумуш берүүчү ишкана катталгандар эки каттоого турууга уруксаат бар эле. Эми бир гана жашаган жерине катталуу талап кылынат экен. Бул өзгөрүүнүн оор жеңили тууралуу кийинки баянда.
27 июнда Орусияда чет өлкөлүктөрдү миграциялык каттоого алуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Эми Орусияга ишке келген мигрант жашаган жеринде гана каттоого тура алат. Мурунтан жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык дарегине каттоого алса, эми ага уруксаат жок. Москвада иштеген Мундузбек мыйзам өзгөртү Орусиядагы кыргызстандыктарга да таасирин тийгизерин айтат.
Мисал үчүн биз ишканабызга регистрация болчу элек. Эми азыр биз сөзсүз жашаган жерге квартирабызга регистрация кылышыбыз керек. Көбүнчө эле хозяиндер ага макул болушпайт. Белгилүү да, биз бир квартирада, эки комнаталуу квартирада 3 адам, 4 адам жашабайбыз да, туурабы? Кеминде 6-7, а так ондон жогору адам жашайт. Ага эч качан квартиранын ээси регистрацияга коюп бербейт. Бул биз үчүн өтө кыйын болот.
Ал эми Тынычбек Анарбаев жаңы талап боюнча мигранттар курулушта вагондо жашашса, ошол вагонго каттоого турушу керектигин белгилейт.
Вагонетке жашайт строителдер. Мен да метро курган жерде жашагам аякта. Ал жердин жанагы көчөсү, үй номуру жок эчтеке. Ошого уруксат берип койду азырчы.
Москвада батирлерди ижарага берип иштеген Нургүл Каимова мыйзам өзгөртүү азыртадан мигранттарга сезиле баштаганын баяндайт.
Элдер менен болгон мамиледен байкалып атат. Дегенде бизге чалгандар эми квартирага бизге каттоого турууга турган квартира тапсак болобу деген суроолор аябай көп болуп атат. Анан биз жооп берип атабыз, сүйлөшүп аракет кылабыз. Бирок биз ушундай закон чыкты, ушундай регистрация коюш керек, коюп бересиңерби биздин жарандар деп айтсак, үйдүн ээлери алсаңар алгыла, квартира албасаңар жок, биз каттоого койбойбуз деген жооптор аябай көп да.
Орусияда 650 000 кыргызстандык иштейт. Миграциялык мыйзамдарды бузуу үчүн административдик чарадан баштап өлкөдөн чыгарууга чейин жаза каралган. Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жаркын Айгалиева учурда жаңы кабыл алынган мыйзамга расмий түшүндүрмө алуу үчүн Орусиянын тийиштүү мекемелерине кат жөнөтүлгөнүн айтат. Мындан соң Орусиядагы кыргызстандыктарга түшүндүрүү иштери башталмакчы.
Кече, потому что садья подписания 7 күн ичинде күчүнө кирет деди го. Бүгүн ошол зам руководителе ГУВМ менен сүйлөштүм өзүнүн телефонун. Разъяснениясы келгенде анан ошого карата анан кийин маалымат беришибиз мүмкүн. Өздөрү официально берсин, өздөрүнүн законопроект боюнча өздөрү официально разъяснениясын берсин.
Бул арада Евразия экономикалык комиссиясында евразиялык мигранттарга эмгек келишимдин негизинде иштеген өлкөдө туруктуу жашоого укук берүү демилгеси каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына миграциялык каттоого туруу талабы жоюлмакчы. Бирок мындай жеңилдик миграция тармагында коррупциянын өсүшүнө алып келип, мигранттарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн экономикасына жалакасын тийгизет деп божомолдогондор да бар. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 12 августта 2015 жылы кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишимдин негизинде иштөө сыяктуу бир кадар жеңилдиктер берилген. Ошондой эле Евразия экономикалык комиссиясында мигранттарды иштеген өлкөнүн пенсиясы менен камсыз кылуу долбоору иштелип жатканы маалымдалган. Бирок бул долбоор 2 жылдан бери талкууга алынып, дагы эле кабыл алдына элек. Лаззат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550 988 755. Мына ушул компаниянын алкагында Азаттык белгилүү адамдардын, журналисттердин пикирлерин берип жатат. Бүгүн коногубуз режиссер Сүйүн Өткеев жана журналист Жылдыз Оросбакова.
Эмне деп айтсак уже кеч да. Бурлайды жок дегенде, куткара албасак жок дегенде, ошо Бурлайдын сиңдилерине ушундай абалга туш келбеш үчүн аракетибизди кылышыбыз керек. Мен ойлойм, биз Кудай буюрса баарыбыз чогуу бир аракет кылсак ала качууну биз токтото алабыз деп ойлойм да. Жок дегенде Бурлайдын сиңдилери үчүн биз ушул аракетти кылышыбыз керек, башка кыздар үчүн да.
Девушка на самом деле это не скот. Никто не имеет права воровать человека и менять его судьбу, делать что-то его против его воли. Вот Бурлай должна стать для нас символом вот этой всей трагедии нашего общества. А это трагедия ала качу. Не ала качу, а похищение человека. Потому что ала качу – это немножко имеет другое значение. Да? А это просто ты крадешь человека. Это преступление.
Негизи эле ушу мен өзүм билгенден баштап эле ушу ала качуу деген нерсеге мен каршымын. Себеби бул балдарга жакшы, бул жигиттер үчүн. Каалаган кызын каалаган убакта барып, каалаган убакта барып, мындай ал болот да. Кыздар үчүн тааныбаган жерге, тааныбаган бир адамга, тааныбаган бир даяр эмес, балким даяр эмес бир убакта барып, бир үй бүлөгө барып отуруп калган, бул билбейм, бул кыз тараптын, кыз ракурсунан карай турган болсок өтө эле оор нерсе. Албетте бул укук бузуу эмес, бул кылмыш иши болуп атпайбы, кылмыш козголуп атат. Бирок эмнегедир ошол канчалык кылмыш иши болбосун, эмнегедир баягы күчүнө кирбегендей эле сезилет да магачы. Эмнегедир ошол жоопко тартылгандарды укпайбыз деле эмнегедир.
Сиз Азаттык радиосунда Бурлайдын элесине деп арналган атайын түрмөктү угуп атасыз. Берүүнүн бул жолку коноктору кинорежиссер Сүйүн Өткеев жана журналист Жылдыз Оросбакова.
Я верю, что будут изменения только тогда, когда будут работать законы, и только когда будут привлекать к ответственности таких людей, которые воруют.
Эми үйлөнө турган бүт инилер болот да, эми инилерим айтарым, жашынакай эле барып эле сүйлөшүп эле, ата энеси менен барып эркекче эле колун сурап элечи, ошентип үйлөнүш керек. Бул ала качуу биринчиден кылмыш, экинчиден эркектикке жатпайт. Алсыз эркектер гана барып ушинтип ала качпаса, кыргыздын чын эле жигиттерине жарашпай турган нерсе болчу.
К сожалению, Бурлай же это не одна. И Бурлай, к сожалению, убили, но есть тысячи людей, которых никто не спасает. Ни милиция не спасает, ничего. И у них тоже ужасно трагически сложившиеся судьбы, да, сломанная на всю жизнь. Многие из них разводятся. Солидарность должна быть не только среди активного общества, да, солидарность должна быть среди родственников, солидарность должна быть среди женщин самих всех, которые отдают и которые ложатся на дверь, которые, я не знаю, как они оценивают свою судьбу, может быть, у них хорошо сложилась судьба, но есть тысячи женщин, которые живут несчастной жизнью.
Мен жоголоруна ишенем. Акырындап барып ала качуу токторуна мен толук ишенем.
Бул Азаттык радиосунун Бурлайдын элесине деп арналган атайын түрмөгү болду. Берүүнү биз 20 жашында ала качууга дуушар болуп, бул дүйнө менен кош айтышкан Бурлай Турдалы кызынын жаркын элесине арнап жума сайын сизге сунуштап атабыз. Бул ирет кинорежиссер Сүйүн Өткеев менен журналист Жылдыз Оруспакованын пикирлерин уктуңуз. Түрмөктү мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Угарманым, жогоруда айта кеткендей эле, эгер сиздин дагы мына ушул темада айта турган ой пикириңиз болсо, башыңыздан өткөн окуяны айтып агыңыздан жарылыңыз келсе, кандайдыр бир акыйкаттык таппай жүргөн болсоңуз, азаттыкка кайрылыңыз. Биздин WhatsApp номерибиз 550 988 755. Дагы кайталайм, 550 988 755. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын радио эфирин мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки бөлүк башталат. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктар берүүсү, советтик доордо кызуу иштеп совет бийлигинин орношу үчүн жанын аябай күрөшкөн, бирок ошол эле учурда сүргүнгө кабылып өмүрүнөн айрылган Таш Кудайбергенов аттуу биздин саясий ишмерлердин бирин эскеребиз. Жана ошондой эле өз күчү менен тарыхты жыйнап, Баткен аймагында көп нерселерге элдин көңүлүн бурдурууга аракет кылып жаткан тарыхчы Жамалидин Абдуллаев менен маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан акыркы жаңылыктар.
Саламатсызбы. Орусиянын соту Эркин Европа Азаттык радиосуна айып салды. Москванын райондук сотунун 5-жылдагы чечимине ылайык Эркин Европа Азаттык радиосу 100,000 рубль же $1,600 айып төлөсү керек. Муну менен сот Эркин Европа Азаттык радиосу Орусиянын өкмөт чет элдик агенттер деп аныктаган медианын ишин тескеген мыйзамдын жолжоосун аткарган эмес деп тапты. Ал эми сотто бул медиа корпорациянын кызчылыгын коргогон адвокаттар Орусиянын юстиция министрлиги бир нече өлкө кайрылууга карабай мыйзам талаптары мамлекеттик органдарга каржылык отчет берүүнүн тартиби боюнча ачык айкын түшүндүрмө бербегенине көңүл бурушту. Учурда алар сот чечимине укуктук реакция жасоонун жолдорун караштырып жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент болсо, бул сот жараянын орус бийликтеринин медиа корпорациянын ишине тоскоолдук кылуу боюнча аракеттер топтомун жана анын журналисттерине каршы шектенүү жараттуу өнөктүгүнүн жаңы баскычы деп мүнөздөдү. Томас Кенттин пикиринде Орусиянын жаңы мыйзамы башынан эле саясий максатты көздөгөн, анткени Орусияда иштеген баардык чет элдик маалымат каражаттар арасынан каржылоосу АКШ конгрессинин грантынын негизинде жүргүзүлгөн гана маалымат каражаттарына чет элдик агент деген макам ыйгарылган. Орусияда медиага дагы чет элдик агент деген макам берген мыйзам былтыр ноябрь айынан тарта күчүнө кирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Бакыт Осмоналиев кабарлады. Адвокаттын айтымында Бишкектин 1-райондук сотунда бүгүн судья Мирлан Термечиков мына ушундай чечим чыгарды.
Ишти кайта тергөөгө жөнөткүлө депчи. Тергөө толук жүргүзүлгөн жок, көп нерселери текшерилбей аныкталбай калып калды депчи. Ошон менен бүгүн иш доследованиене кетти да.
Деди адвокат. Былтыркы президенттик шайлоо учурунда талапкер Өмүрбек Бабановго күйүттүргүзгөн Канатбек Исаевди улуттук коосконча мамлекеттик комитет 30 сентябрда камакка алган. Мунун алдында депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатты деген видео интернетте дагы тараган болчу. Башкы прокуратурага кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык, бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу белгилери боюнча иш козгогон Канатбек Исаев жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты. Түркияда Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 9-июлда жоюларын премьер министр Бинали Йылдырым билдиргендигин бир аз мурда мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги кабарлады. Түркияда өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген эле. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган өзүнүн 2-мөөнөтүнө расмий киришип ант береди жана жаңы өкмөттүн курамын жарыялар дагы күтүлүүдө. 9-июлдан тарта Түркияда өлкө конституциясында былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Эрдогандын оппоненттери муну менен өлкөдө бир адамдын бийлиги азыркыдан дагы күчөй тургандыгын айтып сындап келишүүдө. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда жарыялагандай Эрдоган 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо дээрлик 53% добуш менен жеңишке жетишти. Анын Ак партиясы 600 орундуу парламенттен 295 орун алды. Орусиянын фарм компаниялары дары дармек кымбаттай тургандыгын эскертүүдө. Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматы кабарлаганда өлкө дары дармектин баасы көтөрүлөрүн Орусиянын 5 ири фармацевтикалык ассоциациясы эскертти. Алар мамлекет думанын төрагасы Вячеслав Володин менен вице премьер министр Татьяна Галюковага жазган катында дарыны маркировкалоодо крипто коргонууну киргизүүдөн баш тартууну суранып жатышат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын талабы менен өлкөдө мындай эреже 2020-жылдан тарта милдеттүү болгону турат. ФСБ дары дармекти маркировка кылууда крипто коргонууну колдонуу мыйзамсыз товар сатууга бөгөт коет деп эсептөөдө. Бирок Орусиянын 5 ири фармацевтикалык ассоциациясы бийлик башчыларына жазган катында жаңы эреже мурда мерчемделбеген материалдык чыгымдар жана убакыт талапкаларын дары дармектин олуттуу кымбатташын жана калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн чектей тургандыгын эскертишкен. Астанада 20 жылдык мааракенин турлай каржы борбору ачылды. Шаар күнүн турлай бүгүн Астанада президент Назарбаевдин катышуусунда эл аралык каржы борборунун ачылышы болду. Буга арналган салтанаттагы сөз Назарбаев эл аралык каржы борборунун ачылышы экономиканы ырааттуу жана туруктуу өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп белгиледи. Астана аймактын башкы каржылык хабына айланышы керек деп санаган Назарбаевдин айтымында каржылык борбордун казакстандык модели дүйнөлүк соода аянтчалардын ишмердигинин эң жакшы практикаларын дагы өзүнө камтыды.
Его правовой статус закреплен.
Мунун укуктук макамы конституциялык мыйзам менен бекитилген, расмий тили англис тили болот деди Назарбаев. Быйыл июлда Америкалык Forbes журнал жарыялаган макалада Астанадагы каржы борборунун турмушка жарамдуулугу аныкталыш үчүн бери дегенде ондогон жылдар талап кылынат деген ой айтылган. Казакстанда Астананын күнү 6 июлда майрамдалат. Бул президент Назарбаевдин дагы туулган күнү. Быйыл ал 78 чыгууда. Ал эми Астананын быйыл 20 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Али
чоң рахмат, Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берди. Коңшуларды куттуктайбыз. Эми уктуруубузду улантып кийинки баяндарга өтсөк. Таш Кудайбергенов коммунисттердин алгачкы муунундагылардан. Жаңы бийликти жактырып, совет бийлигинин орношу үчүн жанын аябай каруусун казык кыла иштеген. Бирок жыйынтыгы 2 ирет соттолуу 15 жылдык түрмөгө, 6 жылдык сүргүнгө алып келген. Ден соолугунан ажырап, абактагы азап тозоктордун залдарынан бошондукка чыккандан кийин 2 жылга жетпей каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы белгилүү кыргыз саясий ишмери Таш Кудайбергеновду эскерүүгө арналат. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Таш Кудайбергеновдун өзүнүн жазгандарына, замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда, анын ата-энеси кедей дыйкан адамдардан болгону өңдөнөт. Ал 1898 жылы башкала Бишкектин түштүк чыгыш тарабындагы Канттын жедигер деген айылында төрөлгөн. Кичине кезинен орус туз эми мектебинен билим алып, зээндүү улан совет бийлиги келгенге чейин эле саясий иштерге аралашып, башында солчул эсерлердин катарында болгон. Ден соолугунун айынан Пишпектеги айыл чарба техникумун толук бүтүрүүгө чамасы келбей, эртелеп мамлекеттик иштерге аралашкан. Айтса, солчул эсерлер катарында Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик ишмерлери Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков сындуу инсандар болушкан. Совет бийлиги кемелине келгенче Кыргызстанда да кадырсыз саясий эркиндик, пикирлер менен позициялардын ар түрдүүлүгү өкүм сүргөн экен. Кийин билип билбей ошол эркиндикке аралашып калгандардын баарына совет бийлиги опсуз айыптарды коюп, алгачкы муун коммунисттердин дээрлик баарынын көзүн тазалоого жетишти. Жада калса алардын аттарынын аталышына да катуу тыюу салынып, кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. А бирок Таш Кудайбергенов 1917 жылы кыргыз мээнеткечтеринин таламын талашкан Бухара союзун түзүүгө катышып, анын жетекчилигине шайланган. Катарында 7000 жакын мүчөсү бар жаңы союздун максаты карапайым калктын аң сезимин ойготуп, аларды жаңы заманга үндөө, башкаруу бийлигин толук өз колуна алууга кызыктар большевиктер партиясынын саясатын ишке ашыруу болгон. Айтса, Таш Кудайбергенов мына ушул кедейлердин таламын талашчу уюмду уюштургандардын катарында болгону менен солчул эсерлердин атынан Пишпек советтерине мүчөлүккө шайланып, андагы улуттук бөлүмдү башкарып калган. Бул мезгил большевиктердин таасири кенен жайылып, анын башка саясий уюм бирикмелерге карата мамилеси ачык билинип калган учур болчу. Саясий ар түрдүүлүккө чекит коюлуп, бийлик бир партиянын колуна көчө баштаган. Ошол 1918 жылдын жайында Таш Кудайбергенов большевиктер катарын өтүп, совет бийлигине каршы чыккандарга аеосуз күрөш ачкан. Сарыөзөнчүйдүн ак суусунда, Тоо Койнундагы Нарын шаарындагы революцияга каршы чыккан козголоңчуларды басууга активдүү катышкан. Аскер ишин мыкты билген Таш Кудайбергенов кийин 1920 жылы Петроградтагы Орусия коммунисттеринин 10-нчы съездинде моряктардын козголоңун басууга катышып, Агездеги аскербашы Тухачевскийдин сыйлыгына татыган. Кронштадттагы моряктардын козголоңу совет бийлиги мындан ары болобу же болбойбу деген кыл чайнаш кыйын учурга туш келип, партиялык курултайга келген. Делегаттардын 278 колуна курал алып, жаңы бийликтен көңүл калган деңиз аскерлерин ийге келтирүүгө жетишкен. Таш Кудайбергенов ошол партиялык жыйында большевиктер жолбашчысы Владимир Лениндин өзүн көрүп жыйындагы сөзүн уккан. Жарды жалчылар жолбашчысы мына ошол жыйында совет өлкөсү ок эле оор жагдайга кептелип, азык-түлүк тартыштыгынан чыгыш үчүн жаңы экономикалык саясат программасын сунуштаган. Жаңы бийликтин жардамы менен бекер жерге ээ болуп калган дыйкандарга экономикалык эркиндик берилип, алар өстүргөн түшүмү мамлекетке милдеттүү төкчүлөрүнөн ашканын базарга алып чыгып, каалаган баасында сатууга мүмкүндүк алышы эңгезер совет өлкөсүн ачарчылыктан сактап калган. Албетте, жаңы саясат иштемчил адамдардын кадыресин ирденип кетишине да алып келген. Жалаң кедей кембагалдарды гана жактырчу совет бийлигине бул иштер анча жага бербей, кийин колхоздоштуруу жараяны башталганда оокаттуу дыйкандарды кулакка тартып, жерге отортуп сүргүнгө айдоого негиз болуп берди. Бул кезде бийлик башында Владимир Ленин эмес, анын ишин улантуучу улуу Сталин болчу. Өзүнөн башка адам өмүрүн тыйынча да баалабаган өкүмдөр тушунда мамлекеттин жазылоо механизми болушунча иштеп, миллиондорду кырып жоюу иштери пландуу жолго салынып, ага 30-нчы жылдардын башында совет бийлиги үчүн кан төккөн Таш Кудайбергеновдун өзү туш болгон. Таш Кудайбергенов жалаң эле партиялык уюштуруу иштери менен алек болгондон, совет бийлигине коркунуч туулган кездери колуна курал алып, аны коргоодон да көрүнгөн. Түркістандын Жетісу аймагында совет бийлигине каршы чыккан атаман Дутов менен Анненковдун аскерлерине каршы согуштарга активдүү катышкан. Анын колуна курал алып, совет бийлигине каршы чыккандарга каршы күрөшү Петроградтагы козголоңду басууга катышкан эрдиги Тухачевскийден ала албай калган сыйлыгына карабастан 1926 жылкы Тоолуу Кыргыз автоном облусунун түзүү аракетине байланыштуу 1930 жылы 6 мартта камакка алынып, кийинки жылы 12 мартта РССР жогорку сотунун көчмө сессиясы тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалангандыгы үчүн деген айып коюлган. Сот өкүмүндө Кудайбергенов Кыргыз автоном республикасынын юстиция ил комиссары болуп турганда Кыргызстан калкына мыйзамсыз салык салган, байманап элементтери менен байланыш түзгөн деген айып коюлган. Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүүгө кызыктар саясий ишмердерди жазылоонун алгачкы этабы ушинтип башталган. Эмнеликтен куугунтукка кабылышын Таш Кудайбергенов өз деле жакшы түшүнгөн эмес. Жогорку сотко жолдогон арызында ал ушул жагдайга өзгөчө басым жасаган. Анын Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышовадан уксак.
Ошондой эле бул взятка берген, анан тийинди коргоп койгон биринчи судья болуп иштеген экен да. Ошондо митип жаап жашырып койгон деген баягы тоолуу арыздардын негизинде камалган экен да биринчи жолучу. Себеби жанагы 30-чулардын арасында болуп кол койгондугу болуп атат да бул жердечи. Могу жерде копиясы ачык сот кылгыла, акыйкаттыкты талап кылам, болбосо мен ачарчылыкта жарыялайын деген экен да ошол мезгилде катында жазган экен. 10 айдан бери камап мени азапка эмне үчүн салып жатканын таптакыр билбейм. Революциячыл закондуулук деген кайда? Эгерде мен Кыргызстанда ошончолук эле коркунучтуу кылмышкер болуп калсам, азапка салбай эле ачык соттоону, аеосуз жазалоону өтүнөмүн. Эгерде мен күнөөлүү болбосом, анда менин оорулуу экенимди, үй бүлө абалымды жана 13 жыл бою мен бүткүл союздук коммунисттик партиянын совет бийлигине келтирген пайдамды, сиңирген эмгегимди көңүлгө алып, сотко жеткирбей бошотуңуздар деп жазган экен да өзү бул жердечи. Өзүнүн жолдоштору Абдрахмановго, Саадаевко, Исакеевко, Жоломоновко, Алиевко жана Айдарбековго да багыштаган башка катында ал иштин териштирүүнү, тездетүүнү жана сотко жеткирбей камактан аны бошотуп алууга жана чара көрүүнү алардан өтүнгөн дейт. Эгерде ал 1931 жылы 1-январына чейин сотко жеткирбей бошотулбай турган болсо, анда ачарчылык жарыялай турганын жазган. Сөзүнүн соңунда ал балким мен силерди эми көрбөй калармын, кош болгула, баардыгына салам айткыла деп аларга кайрылган, кийинчерээк булардын баардыгы тең азапка түшүп кыйноо тартышкан дейт. Он айдан ашуун тергөөдө суракка жаткан экен. Ошол убакыттын ичинде ар кандай РСФСРдин прокуратурасына, жогорку сотуна, бүткүл союздук жана коммунисттик партиянын борбор комитетине, кыргыз обкомуна бардык жерге өзү мындай кат жолдоп, эмне үчүн мен жөн эле жатам, бул катында уруучулук өч алуунун жана жекечи өч алуунун негизинде анын адресине айып коюунун натыйжасы өзү жана эл комиссариаты боюнча башка жолдоштору узак мезгил камакта жатканын, жалган көрсөтмө алышып, эгерде Кудай кулукка моундай көрсөтмө берсеңер моун тебиз деп мындай ошол мезгилде эле ушундай методдорду колдонгон экен да,
дейт Айнагүл Табышова. Айтса, ал кезде репрессия механизми опсуз күчөй элек, революциялык законнуулук талабы азноолук сакталган үчүнбү? Иши кылып, Кудайбергеновдун арызы Москвадан колдоо таап, жаза шарттуу мөөнөткө көчүрүлгөн. Аны менен кошо соттолгон 48 кишинин тагдыры да Москванын жеңилдетилген жазасына туш келдиби же жокпу, бул тууралуу так айтыш кыйын. Таш Кудайбергенов жазасын өтөө үчүн Өзбекстандын Чирчик колониясына жөнөтүлгөн. Москванын жогорку сотунан арыз жообу келгенден кийин шарттуу жазага кесилген Таш Кудайбергенов өзбек пахта тиресине караштуу совхозго жумушчу болуп кирген. Кийинчерээк тирес жетекчилери тапшырылган ишти так аткарган Таш Кудайбергеновго эркиндик берүү тууралуу РССР жогорку сотуна өтүнүч келтиришкенине карабай, жаза мөөнөтү өзгөрүүсүз калтырылган. Таш Кудайбергеновдун 5 жылга эркинен ажыратылышы жазалоонун кыныгын алган бийликтегилерге жакпай калганбы? 1937-жылдын 16-июлунда ал экинчи ирет камакка алынып, СССР НКВДсынын үч илтиги тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылып, бул ирет анын иштей турган жайы Жез Казгандагы шарттык катаал лагерге туш келген. Жез Казгандагы Жез кенинде 10 жыл бою иштеген Таш Кудайбергенов 1947-жылдын жайында түрмөдөн бошотулуп, бирок Кыргызстандын баш калаасы Фрунзеде жашоого уруксат берилбей, үй бүлөсү менен Токмок шаарына көчүп барууга аргас болгон. Аны менен эле жазалоо токтолбой 1948-жылдын ноябрында СССР КГБсынын кеңешмеси Таш Кудайбергеновду Красноярский крайындагы Большая Мурта кыштагына сүргүнгө айдаган. Сибирдин катаал суугунда жумушчу болуп иштеген кыргыздын дагы бир азаматы ден соолугунан ажырап, экинчи топтогу майып болуп, 6 жылдан кийин үйүнө кайтууга уруксат алып, өз жерине келгенден 2 жылдан кийин 61 жашында 1956-жылы каза болгон. Таш Кудайбергенов сталиндик репрессиянын миллиондогон курмандыктарынын бири. Кыргызстандын туңгуч юстиция министри Карытал Табалдиновдун кызы Клара Табалдинова кандуу жазылоо кандай жүргөнүн мындайча сыпаттайт.
Ошол үч күчү чечим чыгарса эле болду. Өлтүрсөңөр да мейлиңер, эме алсаңар да мейли. Следствие кылбай эле, эчтекени доказать этпей эле, кимдин оюна эмне келсе эле ошону айтып эле, анан үч киши өлтүргүлө десе өлтүрүп атпайбы, камагыла десе эле камап атпайбы, анан ошонун негизинде аябай көп болуп кеткен,
дейт Клара Табалдинова. Таш Кудайбергенов да ак жерден жок кылынгандар катарында кийин акталды. Бирок да чейрек кылымга жакын эркинен ажыратылып, абактын азабын тарткан улуу инсандын сары изине түшүп, аны улам-улам куугунтуп калган бийлик айыбын тарткан жок. Элим үчүн деп жанын берип иштеген улуу инсандын көргөн кордугу, аң сезимдүү өмүрүнүн теңинен көбүн алган совет түрмөсүнүн азабы совет бийлигинин анын жазылоо системасында иштегендердин кимдигин, кандайлыгын каш кайта көрсөтчү белгиси катары анын тагдырын коштогон так болуп калып калды. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү саясий мамлекеттик ишмери Таш Кудайбергенов тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Курулуп улантабыз кийинки баянга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Түркияда президент Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюла турган болду. Орусиянын кеминде 5 фармацевтикалык ассоциациялары дары дармек кымбаттай турганын эскертүүдө. Астана шаары 20 жылдык мааракесин белгилегенин жатат, аны турлай каржы борбору ачылды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду Сиябан менен уланталы. Тарыхчы Жамалдин Абдуллаев Баткен районундагы айылдардын энциклопедиясын, белгилүү инсандардын тарых таржымалын чогултуп жатат. Бул аракет аркылуу ал көп изилденбей калган тарыхый жерлерге коомчулуктун назарын буруу максатын көздөдү. Баткен мамлекеттик университетинде ачылган тарых музейи тарыхчынын аракетинин алгачкы жемиши болуп калды. Жамалдин Абдуллаев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов Сыябан маек курушкан.
Демилге эмнеден башталды?
Демилге негизинен мындан 5-6 жыл мурда мен Бишкекте жалгыз кыргыз китеп магазини бар да. Жазып жазсаңыздын аркасында. Ошо ар келгенде ошол магазинге кирип, анан раритет деген эки магазин бар. Ушул магазиндерди мен бир сыйра көрүп чыгам да. Жаңы чыккан китептер, эмелер болсо ошолорду алып кетем. Ошо бир мезгилде кирсем 7 облустун энциклопедиясы чыгыптыр. Тилекке каршы Баткендики жок, калган 6 облустук чыккан. Ошондо мага бир жаңы ой толгоо пайда болду да. Кантип Кыргызстанды эң негиздеген Баткен болсо, анан Баткендин энциклопедиясы чыкпай калган деген ой толгоо пайда болду. Эң негизги түрткү ушул болду мага. Азыр патриот катары Баткен районунун баардык айылдарынын тарыхына, таржымалына чечмелеп, ошол айылдын тарыхы дегенде ар бир айылга киргенде мектептерден баштадым мен. Мектептерден. Себеби ар бир айылда мектеп бар. Ошол мектептен тарбияланып чыккан кадрлар ошол айылдын көркү болуп эсептелинет. Ошондой эле революцияга чейинки мезгилдеги, мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилдеги же болбосо биздин Баткендин байыркы заманда Токтогул ырчы, Толбай сынчы дегендер өткөн да. Ошолордон баштап азыркы күнгө чейинки элдин милдетин аткарган, элге таанымал болгон инсандарды тактап, жазып, таркылып, калтырып койсок, бизден кийингилерге эстелик болот деген максат болду негизгиси. Ушунун артынан азыр 3-жылга өтүп баратат, иштеп жатам.
Кимдер жардам берип атат? Же өзүңүз эле аракет кылып атасызбы?
Баткендеги университеттин Батмон тарых факультетинин мугалимдери Абдин аби агай бар. Ошол агай менен ошол тарых факультетинин мугалимдери бир эки
колдоп кетишти.
Колдоп келатышат азыркы күнгө чейин. Негизи баардык жумушту мен өзүм ушу аракет кылып эмгектенип жатам да. Азыркы күндө быйыл 9-май күнү ошол биздин Баткен районундан Улуу Атан мекенинде согушка 3495 адам аттанган экен фронтко. Ошонун 821 келген, калганы келбей калган. Ушуларды райондо эң чоң айылдардын бири Бужум деген айыл менен Карабак деген айылдын эмеси толук такталып бүткөн жок. Ну 90%тен ашып бүттү. Мен ошо 9-май күнү саат 11:00 Баткен тылга кичине отчет бердим өзүмдүн кылган эмгегим боюнча. Ушул Улуу Атан мекенинде согушка катышып кайрак келгендер, келбей калгандарды тактап бүттүк десек болот. Ушул эмгектин арасында жүрүп өтө күтүлбөгөн көп кызыктуу нерселер пайда болду да. Мисалы үчүн Кара Токой деген айыл бар. Ошо Кара Токой айылдан фронт мезгилинде ошо колхоздун раиси Баткенден 2 аял киши менен 3 Баткенден Ленинградка 1 вагон жардам апарган экен. Жардамды апарып тапшырып 1 ай блокадада калып кетет булар.
Эмне жардам экен? Тамак ашпы?
Кийим кечек, тамак аш, күрүч, өрүк, байпак, фуфайка, ошого окшогон нерселерди алып барган да 1 вагон. Ошо блокададан чыгып эсен аман элге айылга кайтып келгенден кийин Ленинградтын ошо мезгилдеги шаардын эмесинен Кара Токойдун колхозуна 1 полуторка машинаны белек кылып жөнөтүшкөн экен. Ошо мезгилден баштап акыркы совхоздоштуруу мезгилге чейин Кара Токойдун колхозу Ленинград колхозу деп аталган. Ар бир эле айылда ушундай нерселер элдин баягы патриоттуулугу, мекенди коргоого болгон кызыгуу дал болгон нерселер бир топ нерселер чыкты да. Мисалы үчүн Карабак айылдан бир аксакал өзү бир танкага акча жөнөткөн экен. Ага Сталинден лично письмолор келген. Так Базарбашы айылдан Сыдык Айтматов деген раис өзү дагы жанагындай бир эмес 2 танкага ылайыктуу акча жөнөткөн да. Ошого параллельно биз Баткен районунда музей ачып жатабыз да азыр. Ушул азыркы мен топтогон материалдар биринчи китепке материал болуп туруп, андан кийин ушул эле материалдарды музейге экспонат кылып койгонго аракет кылып иштеп жатабыз.
Жана сиз барып жолугушууларды өткөрүтпайсызбы изилдөөңүздө? Ошонун баардыгы азыр документтештирилип атабы?
Документтештирилип
атат. Анан ошол жанагы мага кызык болуп атат мен үчүн ушул фронтко, согуш кан күйгөн жерге жардамдарды жөнөткөн материалдык жана тамак аш. Ошолордун бир кандайдыр бир документтер калыппы? Келген катыбы же жөнөтүп аткандагы бир
кандайдыр
станциядан
келген каттары бар. Айттым го, Карабак айылдан ошол азыр мен Кайым деген аксакал. Ошол аксакалга личный станциядан келген письмо бар. Бар. А берги Каратокой колхозунун эмеси сүрөттөрү турат. Кадимкидей.
Жакшы
сүрөттөрү. Мисалы үчүн биздин район боюнча фронтактердин ичинде эң жогорку заслуженный эмеге жеткен эки аксакалыбыз бар. Бири Баткен районун Сай деген айылдан Дүйшө деген аксакал өткөн. Ошол кишиде эки слава ордени бар. Самаркандек айылдан Каражак Ташболот деген аксакал өткөн. Ал киши 3 славаны алган экен. Экөө азыр музейде сакталып турат формасы менен.
Дагы кандай табылга чыкты? Же болсо маалымат?
Табылгалар мисалы үчүн биздин айылыбызда Күзгү таш деген таш бар. Ошол Күзгү таш Бабурдун Бабурнамесинде жазылып кеткен да. Мындан 500 жыл мурда. Ошол көмүскө деле жүргөн да. Азыр биз ошону далилдеп телевизордон чыгарып элге жарыя кылып көрсөткөндөн бери бир топ кызыгуу пайда болуп адамдар барып ошону көрүп эмелер башталды. Ошондой эле Баткен районунун Самаркандек деген айылда Канигут деген дүйнөдө десек деле жаңылышпайбыз эң чоң өңкүр бар.
Ооба, бул мурдатан бери эле айтылып келет. Бирок изилдеген маалыматтар жок да, изилденген.
Изилденген маалыматтар энди энциклопедия тарыхтарда кыска-кыска жазылган. Биз ошо Батмунун коллегиясы тарых факультети менен где-то 12-13 адам как экспедиция ошо Канигуттун кендин үңкүрдүн ичине 500 метрге чейин келип чыктык.
Быйыл.
Быйыл өзүбүз көз менен көрүп чыктык. Ошол мага бир күтүлбөгөн жаңылык болду да, себеби мындан 1000 жыл мурда.
Бул тарых менен мындай бир жакын болгон сезим да пайда болот
да. Факт. Чыныгы көз менен көргөн нерсе. Бул Канигут деген Абу Али Ибн Синанын эмеси эскерилип жазылган да. Ошону киргенде адам акылына ишенбесин. Мисалы үчүн мындан 1000 жыл мурда эч кандай техника болгон эмес. Бирок көк мүк ташты аркасы мал казып кеткен да. Бийиктиги адам колуңду көтөрсөң тийбейт. Эни 2 метр. Кадимки азыркы метролордун туннелдей казып кеткен. Ушунчалык кооз иштетилген да. 100 метрче барсаң оңго кетет, лабиринт да. Солго кетет и тик
ылдыйт
түшүп кеткен. Чуңкур түшкөндөрү тегерек формасында казылган. Ошо мезгилде техника болгон эмес. Кайсы күч менен кылганга акыл жетпейт да. Ушунчалык бир кооз нерселер. Ошонун ичинде көрүп туруп таңырканасың да. Демек Европанын элдери эстер мезгилде биздин Кыргызстанды булар грамоты болгон эмес, ооз эки чыгарма менен жүргөн, кече пайда болгон эл деген сөздөр айтылып жүргөн да. А бизде ошол нерсе факт, живой нерселер бул.
Анан бул биздин элди мисалы Борбор жана Түндүк региондордо биз көчмөнбүз деп аткандан көчмөн эмес дагы кыргыз цивилизациясы бар экенинен да кабар берет.
Экенге далил. Далил.
Көчмөн эмес, туруктуу эле бир жерде жашаган дагы аймактар бар экен.
Ооба, бул дыйканчылык менен, кол өнөрчүлүк менен, ошол демек Канигут кенинде, өңкүрүндө ошол мындан 1000 жыл мурда кен казылып, демек металды иштеткен да биздин элибиз. Кадимкидей иштеткен. Ушул факт да бул. Ошого дагы бир далил нерсе Карабулак көрүстөнү дегенди археологтор казганда Карабулак көрүстөнүнөн ошо мезгилде буудайдын үрөнү, алманын үрөнү, нандын калдыктары чыккан да. Бул факт эме эмне? Демек бул тропташып жашаган калктын чыныгы көрсөткүчү да.
Жамалдын мырза, азыр мына иликтөө жүргүзүп атасыз. Сизди эми жергиликтүү окумуштуу тарыхчылар дагы бир аз байкап калды. Эми кандай багыт алат бул изилдөөңүз? Же ушинтип эле жалгыздан эле чогултуп анан мунун жыйынтыгына бир басылмадан энциклопедия болуп чыгабы, кандай болот деп ойлойсуз?
Эми негизги максат баягы башка стилде болгонбуз да. Мисалы үчүн кыргыздын тарыхы окутурбастан эле баягы дүйнөнүн тарыхы, орто колдундар тарыхы, жаңы тарых деле эле окуткан да бизде. Ошол нерселерге доказат кылыш үчүн, көрсөтүш үчүн биздин кыргыздын тарыхында көчмөн эл Алтайда, Сибирде, Энес айда жүргөн деген нерсеге туруктуу жашаган эл Баткенде болгон деп көрсөткөнгө факт нерселер өтө көп да. Ушундай өтө кызыктуу нерселер өтө көп топтолуп жатат азыркы күндө. Мен ойлойм бул нерсе азыркы мен топтогон материалдардын негизинде жок дегенде бир 2-3 китеп болуп чыгат бул. Же болсо 3-4 том болуп чыгып кетиши мүмкүн да.
Китеп,
китеп. Мунун варианты өтө көп. Мисалы үчүн биздин Баткенди дүйнөгө таанытқан бул көлүбүз бар да. Төрткүл көлү. Ушул төрткүл көлү
жасалма көл эң чоң
кызы. Дүйнөдө биринчи жолу жасалма көлдүн астына пленканы каптап туруп курулгандыгы бул дагы өзүнчө бир тарых. Ошонун ошо мезгилдеги пленканы жаткырып үтүктөп булдозер менен шагалды сүрүп тегиздеп жаткан сүрөттөр табылды да. Ошо мезгилдеги атактуу инсандар көлдүн курушунда иштеген инсандар мисалы үчүн булдозеристтер, скреперистер, диспетчерлер, жетекчилер кадимкидей сүрөттөрү табылды. Ошо төрткүл өзү бир китеп болот керек болсо. Себеби төрткүл суу сактагычы курулганга чейин биздин райондун суугат жери кичинекей эле жер болгон. Ошо төрткүл суу сактагычы курулгандан кийин 5000-10000 гектарча суугат жер пайда болду. Дагы чоң айылдар пайда болду. Бул өзүнчө эле бир легенда.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саур Абдумомунов айылдык тарыхчы менен маектешти. Анын баардыгын кененирээк Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз дагы болот. Таң азаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.